Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, edisi ke-15 oleh David M. Taylor bersama Thomas R. E. Barnes dan Alan H. Yang ialah buku rujukan klinikal berasaskan bukti tentang penggunaan ubat psikotropik. Buku ini bukan bacaan umum atau panduan untuk pesakit membuat keputusan sendiri. Sebaliknya, ia disusun untuk membantu profesional kesihatan mental memilih ubat, menentukan dos, memantau keselamatan serta mengurus masalah yang timbul sepanjang rawatan. Skopnya meliputi keadaan utama seperti skizofrenia, gangguan bipolar, kemurungan dan keresahan di samping isu yang sering menjadikan preskripsi lebih rumit seperti pertukaran ubat, rawatan tambahan, kesan adverse, interaksi ubat dan penggunaan dalam kumpulan pesakit tertentu. Kekuatan utamanya ialah menterjemahkan bukti daripada kajian, garis panduan dan pengalaman klinikal kepada cadangan yang padat dan boleh dirujuk ketika membuat keputusan. Dengan lipitan ubat yang digunakan di beberapa negara termasuk United Kingdom, Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand dan Jepun. Buku ini berfungsi sebagai manual praktikal untuk preskripsi psikiatri yang lebih rasional, selamat dan teliti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemilihan ubat dan dos sebagai asas rawatan psikiatri yang rasional. Tema teras buku ini ialah preskripsi psikiatri, bukan sekadar memilih nama ubat mengikut diagnosis. Kejayaan rawatan bergantung pada padanan antara keadaan klinikal, sasaran simptom, sejarah tindak balas pesakit, risiko kesan adverse, dos, tempoh percubaan, serta keupayaan pesakit meneruskan rawatan. Wakar Medisina CIE. Garis panduan ini menghimpunkan maklumat tersebut supaya keputusan klinikal tidak hanya bersandar pada kebiasaan setempat atau pilihan peribadi pengamal. Pendekatan ini penting kerana dua pesakit dengan diagnosis yang sama boleh mempunyai keutamaan keselamatan yang berbeza. Contohnya, isu sedasi, pertambahan berat badan, kesan seksual, gangguan metabolik atau risiko interaksi mungkin mengubah pilihan ubat yang munasabah. Buku ini juga menekankan bahawa dos yang terlalu rendah boleh menyebabkan rawatan gagal dinilai dengan adil. Manakala dos yang berlebihan pula boleh meningkatkan mudarat tanpa semestinya memberi manfaat tambahan dalam konteks amalan di Malaysia. Prinsip ini relevan apabila rawatan perlu disesuaikan dengan komorbiditi fizikal, akses kepada pemantauan makmal, kemampuan mendapatkan ubat dan kefahaman pesakit serta keluarga. Namun, buku ini tidak menggantikan garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia, formulari tempatan atau pertimbangan pakar. Nilainya terletak pada kerangka bukti yang membantu klinisi menilai pilihan secara sistematik, lalu menerangkan rasional rawatan dengan lebih jelas kepada pasukan penjagaan dan pesakit. Kedua, pertukaran dan penggabungan ubat memerlukan strategi, bukan percubaan rambang. Buku ini memberi perhatian khusus kepada situasi apabila rawatan awal tidak mencukupi, tidak boleh diterima atau tidak selamat. Dalam amalan sebenar, persoalan penting bukan hanya sama ada ubat perlu ditukar, tetapi bagaimana pertukaran dilakukan. Penghentian mendadak boleh mencetuskan gejala putus ubat atau kemerosotan simptom bagi sesetengah rawatan. Manakala pertindihan dua ubat ketika proses pertukaran pula boleh meningkatkan beban kesan adverse dan interaksi. Oleh itu, garis panduan membincangkan pertimbangan praktikal bagi pemindahan daripada satu rawatan kepada rawatan lain. Ia juga mengulas penggabungan atau augmentasi, iaitu menambah ubat kepada rawatan sedia ada apabila respons masih separa. Pendekatan ini kadangkala wajar, tetapi buku ini meletakkannya dalam kerangka yang berhati-hati. Penggabungan perlu mempunyai tujuan klinikal yang jelas, bukti yang munasabah, pelan pemantauan dan semakan berkala sama ada manfaat sebenar mengatasi risiko. Ini penting kerana polifarmasi boleh berlaku secara beransur-ansur apabila setiap ubat ditambah untuk masalah berlainan tanpa penilaian menyeluruh terhadap keseluruhan regimen. Bagi klinisi, bahagian ini menjadikan buku tersebut sangat berguna dalam kes yang tidak mengikut laluan rawatan mudah. Ia menggalakkan dokumentasi tentang sebab pertukaran, respons terdahulu, kesan sampingan dan hasil yang ingin dicapai. Secara tidak langsung, ia menyokong amalan yang lebih selamat berbanding mengekalkan ubat berbilang tanpa objektif, tempoh atau kriteria kejayaan yang nyata. Ketiga, kesan adverse. Interaksi dan pemantauan ialah sebahagian daripada keberkesanan rawatan. Satu ciri penting The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry ialah ia tidak memisahkan keberkesanan ubat daripada keselamatan ubat dalam psikiatri. Rawatan yang mengurangkan simptom tetapi menyebabkan kesan adverse yang tidak dapat ditanggung mungkin gagal dalam jangka panjang kerana pesakit sukar meneruskannya. Justeru, Buku ini merangkumi kesan adverse yang lazim dan kurang lazim serta pertimbangan untuk mengurusnya melalui pelarasan dos, pemilihan alternatif, pemantauan atau strategi klinikal lain yang sesuai. Interaksi juga diberi kedudukan utama. Ubat psikotropik boleh berinteraksi dengan ubat untuk penyakit fizikal dan kesannya boleh berubah melalui faktor seperti merokok, alkohol dan kafein. Hal ini sangat praktikal dalam persekitaran Malaysia kerana penggunaan kopi atau teh berkafein, tabiat merokok, ubat tradisional. Dan rawatan daripada beberapa fasiliti boleh menyukarkan gambaran ubat sebenar seseorang pesakit. Buku ini mengingatkan bahawa sejarah ubat perlu meliputi bahan bukan preskripsi serta perubahan gaya hidup yang mungkin menjejaskan paras atau kesan ubat. Perbincangan mengenai pemantauan, termasuk pemantauan paras plasma bagi ubat tertentu, menunjukkan bahawa preskripsi tidak tamat apabila preskripsi ditulis. Ia ialah proses susulan yang melibatkan pemerhatian simptom, kesan fizikal, keputusan makmal apabila diperlukan dan pengesanan tanda bahaya. Pendekatan ini membantu klinisi menyeimbangkan manfaat rawatan dengan risiko, terutama apabila pesakit menerima lebih daripada satu ubat atau mempunyai penyakit fizikal serentak. Keempat, preskripsi untuk kanak-kanak, kehamilan dan penyakit fizikal memerlukan penyesuaian khusus. Garis panduan ini menonjol kerana mengakui bahawa bukti dan risiko ubat tidak boleh dipindahkan secara mudah daripada seorang dewasa yang sihat kepada semua orang. Ia membincangkan kumpulan khas termasuk kanak-kanak dan remaja, individu hamil atau menyusukan anak, serta pesakit yang mempunyai masalah fizikal seperti gangguan fungsi buah pinggang atau hati. Dalam setiap keadaan ini, persoalan klinikal berubah daripada kesesuaian ubat dan dos kepada cara pemantauan serta perbincangan risiko dan manfaat. Bagi kehamilan dan penyusuan, contohnya, keputusan jarang sekali bersifat mudah antara mengambil ubat atau menghentikannya. Risiko pendedahan ubat perlu ditimbang bersama risiko penyakit mental yang tidak dirawat kepada individu dan keluarga. Buku ini bernilai kerana menyediakan rujukan berasaskan bukti bagi menyokong perbincangan klinikal yang teliti, bukannya memberi jawapan ringkas yang tidak mengambil kira konteks. Bagi pesakit dengan penyakit hati atau buah pinggang, perubahan dalam pemprosesan dan penyingkiran ubat boleh menjadikan dos biasa tidak lagi sesuai. Begitu juga, komorbiditi seperti epilepsi atau jangkitan tertentu boleh menambah risiko serta mewujudkan interaksi rawatan. Nilai praktikal bahagian ini ialah mengingatkan pengamal bahawa diagnosis psikiatri tidak boleh dipisahkan daripada kesihatan menyeluruh pesakit. Dalam sistem penjagaan yang melibatkan pakar psikiatri, doktor perubatan, ahli farmasi dan jururawat. Rujukan seperti ini membantu membina bahasa bersama untuk mengurus kes yang kompleks. Akhir sekali, buku rujukan berasaskan bukti yang menghubungkan garis panduan dengan keputusan harian, The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, dibina sebagai buku rujukan. Bukan teks teori farmakologi yang dibaca secara linear dari awal hingga akhir. Struktur padatnya, penggunaan jadual dan kotak rujukan, serta senarai rujukan yang dikemaskini bagi setiap bahagian, mencerminkan tujuan utamanya, iaitu membantu penyelesaian masalah preskripsi dalam amalan harian. Pengguna boleh merujuk isu tertentu seperti pilihan rawatan bagi gangguan tertentu, langkah selepas respons tidak memadai, risiko interaksi. Atau preskripsi di luar indikasi beresen. Asas buktinya juga penting. Bukti dalam psikiatri datang daripada sumber yang berbeza kekuatannya, termasuk kajian rawat terkawal, meta-analisis, garis panduan profesional, maklumat produk dan laporan klinikal. Buku ini berusaha meringkaskan bukti yang pelbagai itu menjadi panduan yang boleh digunakan. Namun, ia tidak mendakwa bahawa semua keputusan mempunyai tahap kepastian yang sama. Pengamal masih perlu menilai kualiti bukti, keadaan individu dan keperluan untuk menggunakan pertimbangan profesional. Edisi Clade Mebles meliputi analisis ubat psikotropik yang digunakan di beberapa negara, maka pembaca di Malaysia perlu menyemak sama ada sesuatu ubat tersedia, diluluskan atau disokong oleh polisi tempatan. Perbezaan ini bukan kelemahan, sebaliknya peringatan bahawa sumber antarabangsa perlu digabungkan dengan peraturan tempatan. Keistimewaan buku ini ialah keupayaannya menyatukan keluasan bukti dengan format yang terus relevan ketika klinisi berhadapan keputusan preskripsi yang rumit. Kesimpulannya, The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry paling sesuai untuk pelatih psikiatri, pakar psikiatri, pegawai perubatan yang mengurus masalah kesihatan mental, ahli farmasi klinikal, jururawat kesihatan mental dan pelajar bidang yang terlibat dengan ubat psikotropik. Ia juga berguna kepada klinisi berpengalaman yang memerlukan rujukan semula apabila berdepan kes kurang lazim, rawatan yang tidak memberi respons memadai, kesan adverse yang sukar diurus atau pesakit dengan penyakit fizikal dan ubat yang banyak. Ia bukan buku untuk menggantikan konsultasi pakar, penilaian individu atau garis panduan dan kelulusan ubat tempatan. Manfaat praktikalnya datang daripada cara buku ini menyusun isu preskripsi yang kerap rumit kepada soalan klinikal yang boleh diteliti. Pembaca boleh menggunakannya untuk membandingkan pilihan ubat, merancang pertukaran rawatan, menilai alasan bagi penggabungan ubat dan membina pelan pemantauan yang lebih jelas. Senarai rujukan bagi setiap bahagian pula membolehkan pengguna menjejak asas bukti apabila keputusan memerlukan penelitian lanjut berbanding buku farmakologi psikiatri yang lebih menumpukan mekanisme ubat atau garis panduan penyakit yang biasanya memberi laluan rawatan umum. Maudsley menonjol kerana fokusnya yang konsisten pada keputusan preskripsi di tempat rawatan. Ia menggabungkan pilihan ubat, dos, keselamatan, interaksi, kumpulan khas dan masalah rawatan kompleks dalam satu sumber yang padat. Edisi ke-15 juga mengekalkan sifat antarabangsa melalui liputan ubat dari beberapa negara. Gabungan bukti, butiran praktikal dan format rujukan inilah yang menjadikannya sumber penting dengan syarat digunakan secara kritikal bersama konteks pesakit dan amalan Malaysia. Jika anda ingin menyokong David M. Teller, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.